Kapitola 30. Záhy po návratu kališnického vojska z velké rejsy do německých zemí začal chystat svou i velek koudelník. Důvody k tažení měl dva. Žárlivě sledoval úspěchy Prokopa Holého, s nimiž jakoby ostruhy narostly i některým sirotčím hejtmanům, a ti začali ohrožovat jeho postavení hlavního velitele polního vojska. Musel dokázat, že zvládne totéž, co táborský kněz, jak Prokopovi Holému pohrdavě říkal. Druhým důvodem byl nesouhlas se smírem, který na jednání v Prešpurku sjednali čeští kališníci s císařem Zikmundem. Musel udělat, co jen šlo, aby námluvy s ryšavým Lucemburkem skončily. Neuměl si představit, že by o jejich víře měl jednat koncil papeženců. V tom ho podporoval především hradecký kněz Prokůpek, ale i přátelé na Novém městě pražském. Proto si za místo své rejsy vybral Horní Uhry. Za svůj úspěch považoval, když se k němu přidalo několik táborských houfců, v jejichž čele stál Jan Zmrzlík ze Svojšína. I když koudelníkovo vojsko nebylo tak početné, jako to, jež drancovalo v německých zemích, pořád měl mužů dost, aby věřil v dobrou kořist. V jednom z houfců byl i Olbramův oddíl. Jemu se natažení vůbec nechtělo, ale jeho mužové se doma nudili a on se nemohl stavět proti ním i vrchnímu veliteli. Velek koudelník se svými ozbrojenci a necelými 80 bojovými vozy vyrazil ještě před Velikonocemi. Počátkem dubna vojsko překročilo u Holíče zemskou hranici, přebrodilo řeku Moravu a po tradiční cestě mezi zalesněnými svahy Malých Karpat pokračovalo k Sennici. Brány města našli kališníci zavřené a na hradbách byla početná ozbrojená posádka. Bylo zřejmé, že ji císař Zikmund narychlo posílil. Protože vojsku docházely zásoby, na Moravě mohli kališníci drancovat jen na několika místech, kde ležely vesnice patřící kališnickému panstvu, rozhodl velek koudelník, že se navzdory všemu pokusí Sennici dobít. Jenže po dvou dnech musel výpad zastavit, protože znamenali jen ztráty a nezdálo se, že by našel způsob, jak za hradby proniknout. Zásobovací oddíl naštěstí našel v kopcích několik vesnic obklopených kopanicemi, odkud přivezl trochu obilí a přihnal dobře živené ovce. Jiný oddíl se vrátil po cestě, kudy k řece Moravě přitáhli, a od Skalice přivezl 5 vozů se sudy plnými červeného vína. Ten den, kdy velek koudelník nařídil zastavit výpady proti Sennickým hradbám, dostal každý ozbrojenec k večeři kousek skopového a čbánek vína. Olbrámek své muže znal a věděl, co komu chutná. Neměl chuť pít, a tak s jednookým Michalem vyměnil svůj čbánek za jeho maso. Byl začátek dubna, a tady v horách ještě ležel sníh a foukal studený vítr. Olbrámek seděl se svými muži kolem ohně a klábosil. Společně se přeli, co je čeká. Tak to bývalo na každé rejse. Hlavní slovo měl Černý Gejza. Býval řeholníkem kláštera v Červeném kameni, ale vyhnal ho. Se sirotky se takhle protloukal už 5. rokem. Líbí se mi s vámi, bratře, vykládal, když dopil své víno. To mýval vždycky náladu, jako by chtěl všechny přivinout na svou mužnou chlupatou hruď. Rád se jí honosil, jen zřídka si přes ní šněrováním stahoval ošoupanou koženou halenu. Bojujeme za evangelia a jsme si rovní. Co si může člověk přát víc? Z řeholníky jsi zbyl v klášteře taky rovný a nevydržel si tam. Jak dlouho vydržíš tady? Popichoval ho jeden z druhů. Nemluv o něčem, o čem víš asi tolik jako kůň o desateru, rozlobil se černý Gejza. Opat, Převor a ještě několik bratrů, ti všichni pocházeli z urozených rodin. Nám ostatním to dávali setcakra znát. Proto jsem jednou Opatovi pár vrazil. A kvůli tomu se musím dívat na ty vaše špinavé a neholené tlamy. Já si myslím, že ani my si nejsme úplně ve všem rovni, uvažoval nahlas jednooký Michal. Oba čbánky už vypil. Když se dělí kořist, hejtmani dostanou vždycky víc než my. A čbánky s vínem mají větší. Vrazíš jim taky jednu? Dejte pokoj, napomenul je mrzutě Olbrámek. Podobné řeči slýchal nerad, protože by je někdo mohl donést velitelům. A pak by měl zle on, Olbrámek, neboť za své muže odpovídal. Za to, že budou bojovat a budou pevní ve víře. Podle vojenského řádu by je měl potrestat za neuctivé řeči na místě on sám. Ale to by byla ještě větší hloupost. Raději odváděl řeči jinam. V čele rejsi stojí koudelník a ten je původem měšťan. Další velitel, táborský Filip z Padařova, byl sedlák. A třetí, Jan Zmrzlík, je synem nejvyššího mincmistra krále Václava blahé paměti. Sedávají u jednoho stolu a jedí totéž, co my, rytíř spolu se sedlákem. Jsme boží bojovníci a jsme si rovni, to si pamatujte vy, pazheřivci. A pokud se někomu zdá, že dostává z kořisti málo, ať to zítra řekne našemu hejtmanovi. Rozhostilo se ticho. Řeči se vedou, ale postavit se hejtmanovi, to se nikdo neodvážil. Vrátili se raději k plánům své rejsy. Koudelník se táhnout k Trnavě, vykládal zasvěceně Olbrámek. Možná se zastavíme i v klášteře našeho bratra Černého Gejzy. Je skoro při cestě. Jakmile sejdeme z hor dolů, v nížinách bude dobrá kořist. Loni se tu prý urodilo. Co je pravdy na tom, že se možná potkáme s císařem Zikmundem? Nevěř tomu. Ano, je tady v Horních Uhrách prý zrovna jedná s moravskými katolickými pány v Šintavě. To je hrad na váhu, míly pod Trnavou. Ale že by se odvážil opustit hradby, co pak ho za ta léta neznáte? Zalezl a počká, až odtáhneme. Jeho se bát nemusíme. Záhy se ukázalo, že předpoklad velka koudelníka byl mylný. Císař Zikmund pobýval v Šintavě proto, aby osobně řídil obranu Horních Uher. Několik moravských pánů vstoupilo do jeho služeb a on jim svěřil ochranu hradů v údolí Váhu pod Trenčínem. Na domácí půdě se císař Zikmund ukázal jako mnohem nebezpečnější a obratnější protivník než při křížových taženích do Čech. Válčit v Horních Uhrách nebylo snadné. Krajina byla hornatá a těžko přístupná. Uhři byli mnohem zarputilejší válečníci než Němci. Od Senice postupovali kališnické houfce po zemské cestě na Trnavu, ale nedaleko kláštera Červený kameň jej napadla uherská jízda. Velek koudelník dokázal sice včas sformovat vozy do obranné hradby, takže zabránil katastrofě, ale ztráty na životech byly značné. Tehdy se dostal do ostrého sporu s Janem Zmrzlíkem ze Svojšína, který hodlal své táborské houfce odvést zpět domů. Jaký má tahle rejsa smysl? Rozčiloval se rytíř. Neříkám, že bychom neměli Zikmundovi ukázat, že pánem situace jsme my, ale takhle to nepůjde. Zbytečně ztrácíme životy bratrů. Potřebovali bychom víc jízdy. Stále uvažuješ jako rytíř a ne jako bojovník boží, napomenul ho pyšně Koudelník. Na naší straně je pravda evangelií, proto dokážeme pouhými cepy porážet železné pány. Bůh nám dá vítězství i tady. Nesouhlasím. Bůh nám pomůže, ale jen tehdy, pokud nebudeme bezbožně spoléhat na jeho pomoc. Vítězství nám dá jen to, pokud budeme mít meče a pevnou víru. Mýlíš se, bratře, především víra, ta dá našim zbraním vítězství. Z Koudelníkova stanu odcházel Jan Zmrzlík ze Svojšína, pořádně nakvašený. I hned poté svolal táborské houfce. Bylo to bezmála 1000 bojovníků. Poctivě jim pověděl o svých pochybnostech i o tom, jaké plány má Koudelník. Pak se jich zeptal, co chtějí oni, jeho bratři. V boji byli táborité zvyklí poslouchat na slovo, ale čas od času chtěli mít možnost vyjádřit se. Nesmírně si toho považovali a Jan Zmrzlík ze Svojšína to dobře věděl. Využíval toho v situacích, kdy si nechtěl vzít rozhodnutí na svou odpovědnost. Táborité se chvíli přeli a nakonec se dohodli, že budou hlasovat. Nalevo odstoupili ti, kteří chtěli pokračovat v rejse, napravo k ohradě s koňmi ti, kteří byli pro návrat domů. U ohrady stálo tolik bojovníků, že počítat je by bylo zbytečné. Ráno se táborské houfce zbalili a zamířili k hřebenu Malých Karpat, za nimiž se nacházela Morava. Nejraději bych udělal totéž, svěřoval se Olbrámek Černému Gejzovi. Na téhle rejse ho přijel za svého pobočníka, protože krajinu kolem dobře znal. Souhlasím, přikývl jeho druh, ale znáš Koudelníka, jak je paličatý. Tím to bylo odbyto. Sirotčí houfce pokračovali v tažení kopcovitou krajinou k Trnavě. Vyplenili několik vesnic, ale stěží to stačilo na jídlo pro všechny. V Trnavě nás čeká skvělá kořist, povzbuzovali hejtmani své muže, když už začínali reptat. Ale ještě než stačili kališníci město oblehnout, objevilo se na kopci uherské vojsko. Vozy! Rozlehl se kališnickým vojskem. Tohle bojovníci znali a během chvilky stála vozová hradba. Sotva ji dokončili, nepřátelská jízda zaútočila. Nebyla zvlášť početná a skládala se především z divokých kumánů. Byli výteční jezdci a ještě lepší lukostřelci. Používali krátké luky, které jim umožňovaly střílet za jízdy. Ani nespomalili, jen se v sedle zapřeli, natáhli tětivu a vypustili šíp. Navzdory tomu, že cválali, často zasáhli cíl. Ale kališníci byli stejně zkušení. Uměli se krýt za bočnicemi vozů a v poslední době někteří začali používat i menší štíty, které byly v podobné situaci neocenitelnou ochranou. Kumáni několikrát obkroužili vozovou hradbu, ale mnoho škod nenadělali. Pak se otočili a cválali zpět, odkud přijeli. Běží, běží, ozývalo se z hrdel božích bojovníků. Koudelník dal pokyn, jeho druhové vozovou hradbu na jednom místě rozevřeli a mezerou za kumány vyrazila nepočetná sirotčí jízda. V jejím čele se hnal s mečem v ruce sám Belek Koudelník. Nedoženou je, konstatoval Olbrámek a seskočil z vozu na zem. Zamířil ke káře, na níž ležely kožené měchy s vodou. Měl žízeň. Tam se skoro srazil s jednookým Michalem, který už pil. Cože piješ vodu? Popichoval ho Olbrámek dobromyslně. Jeho druh mávl mrzutě rukou, že je škoda mluvit. Zpátky na vozy, ozval se najednou z několika míst křik hejtmanů, kteří zůstali v ležení. Olbrámek se napít už nestačil. Otočil se a spěchal ke svému houfci. Zahlédl jejich jízdu, která se hnala v neuspořádaném chumlu zpátky. V jejím čele jel koudelník. Byl bez přilbice a krvácel z ramene. Za nima ani ne na dostřel luku cválala uherská jízda. Tentokrát však mnohem početnější. Spolu s kumány v ní byly družiny uherských velmožů. Zaskočili je, bručel zlostně černý Gejza, který stál na voze a vše sledoval. Měli by uzavřít vozovou hradbu. A co naši venku, a? Vozy, objedou a zmizí v lese, ubráníme se i bez nich, přidal se Olbrámek na jeho stranu. Pokud však dovolíme, aby jeli k nám, pak průchod rozhodně nestihneme uzavřít včas. A nemusím vám říkat, co bude pak. O kus dál se hádali dva hejtmani, kteří po odjezdu koudelníka v táboře veleli. Ani oni se nemohli rozhodnout. Kdyby chtěl koudelník zmizet jinam, nepojede přímo sem, argumentoval jeden. Nemůžeme teď vozy srazit k sobě. Ukázalo se, že to tak je. Velek koudelník se hodlal ukrýt za vozovou hradbou. Jenže to byla chyba a pravdu měl černý Gejza a Olbrámek. Čelo uherské jízdy vniklo do sirotčího ležení. V těsném prostoru sevřeném vozy došlo ke krvavé řeži. Kališnická jízda se promíchala s uherskou, zatímco kumáni zůstali na pláni venku a ostřelovali obránce na vozech šípy. Koudelník byl zraněný a jeho pohyby byly stále těžší a těžší. Z posledních sil odrážel výpady rytíře v tmavé zbroji, který měl na čebrace koně erb pánu z Liptova. Najednou zakolísal a Sokův meč mu rozpoltil nechráněnou hlavu. Ústup! Začalo se rozléhat sirotčími houfy. Teď se už nikdo příliš neohlížel na to, co dělají jiní, ale pokoušel se zachránit vlastní život. Olbrámek s několika dalšími veliteli odpojil z hradby tucet vozů, jejich mužové k ním zapřáhli koně. Přitom padlo několik dalších ozbrojenců. Ukrytí za bočnicemi vozů vyrazili k Trnavě. Cestu k zemské hranici jim totiž uzavíral nepřítel. Musíme se dostat na rozcestí u vesnice před námi. Tam zabočíme doprava, křičel černý Gejza na vozku. Chvíli trvalo, než si jich nepřátelé všimli. Pak za nimi vyrazil početný oddíl uherských rytířů. Z kališnického tábora prchali různými směry další houfce. Ale Uhři pronásledovali jen některé, na všechny jim síly nestačily. Zatraceně, proč ti zvěbanci jedou zrovna za námi, rozčiloval se Olbrámek. Smůla, opáčil odevzdaně černý Gejza. Jejich vůz byl v čele a ostatní ho následovali. Na křižovatce odbočili a pokračovali lesním průsekem. Podle kouře, který stoupal k obloze nad vrcholky stromů, byla někde před nimi další vesnice. Jenže záhy bylo jasné, že k ní nedojedou. Uherská jízda už udeřila na poslední vůz a celkem snadno pobila jeho posádku. Pak se hnala za dalším. Támhle je průsek, křičel Voska a aniž počkal na příkaz, odbočil tam. Chvíli kodrcali po nerovném terénu, pak se mýtina začala prudce svažovat. Neujeli však daleko, protože přes cestu ležel mohutný strom, který vyvrátila vichřice. Dolů z vozu, křikl Olbrámek na své muže. Všechno sebou, Gejzo, kam ten průsek vede? Nevím. Ale obávám se, že k potoku. Tam dole jsou všude mokřiny. Bůh nám pomáhej. Ukázalo se, že měl pravdu. Nezbylo jim nic jiného, než se brodit bahnitým údolím. Dohnalo je ještě asi 50 dalších bojovníků, ale ti, kteří jeli na posledních vozech, ti všichni padli. Na horním okraji průseku se objevili uherští jezdci. Teď již nespěchali. Nechtěli, aby si jejich koně polámali nohy. Navíc se přece jen báli léčky. K kacíři byli obávaní protivníci. Tím získal Olbránkův houfec čas zmizet, jenže neměl vyhráno. Zpátky na návrší nemohl, a tak se museli ozbrojenci trmácet dál údolím. Chvíli šli po pevných kamenech, chvíli zapadali do bána. Konečná, oznámil zlostně černý Gejza. Zrovna kráčel v čele a klel jako pohan. Střídali se, protože ten vpředu, který prošlapával cestu, to měl nejtěžší. Údolí končilo a potok se vléval do horské říčky. Nebyla široká, ale voda v ní letěla jako splašení koně. Přes ní se přebrodit nedalo. Nešlo ani pokračovat po jejím břehu. Údolí svíraly skalní stěny jako kleště a tvořily uzonkou soutěsku, v níž voda hučela jako rojící se včely. Na druhé straně byl zase vysoký kamenný práh, přes který padal vodopád. Přece tady nepochcípáme, rozčiloval se jednooký Michal. Tady ne. Leda bychom tu zůstali a zemřeli hladem. V tvém případě ovšem žízní, protože, jak vidíš, teče tu jen voda, opáčil sladce černý Gejza. Musíme se tudíž vrátit. A pochcípáme až tam, protože nepochybuji, že Uhři postavili stráže. Klid! Chytil Olbrámek Michala za ruku, protože chtěl svého druha udeřit. Ne, že by Michal nebyl na podobné žerty zvyklý, ale potřeboval si vybít zlost. Olbrámek vysvětloval svým druhům. Nějaká možnost je vždycky. Bůh je přece s námi. Krásné by bylo, kdyby nám vedle toho vodopádu spustil zhora lano, nebo rovnou žebřík, jako svatému Eliášovi, navrhl cepník z houfce, který bojoval obvykle po jejich boku. Jeho velitel padl při útěku. Ale to vlastně není tak zlý nápad, ozval se po chvíli ticha černý Gejza. Opravdu? Všichni kleknout a modlit se, plačtivě vykřikoval jakýsi střapatý mládenec. Byla to jeho první rejsa. Černý Gejza po něm jen loupl pohledem, pak začal vysvětlovat. Všichni uherskými strážemi neprojdeme, ale jednomu muži se to v noci povést může. Zkusil bych to. Nemáme pro vás. Myslím, že vím, kde jsme. U toho vodopádu jsem už jednou byl, tedy nad ním. Je tam tůň, kde se dá v létě koupat. Z kláštera, kde jsem konal svaté dílo, je to sem ani ne 2 hodiny cesty. Neříkej, že se strmál cel 2 hodiny jen proto, aby se vykoupal. To ne, ale scházel jsem se tu s jednou holkou. Co vám budu povídat? Boky jako zvon, prsa jako 2 bochníky. Chleba a vášnivá. No, takovou jste vy kapouni v životě neměli. Já mu snad tu hubu opravdu rozbiju, rozčil se jednooký Michal. Proč s tím otravuješ? Protože doufám, že ta holka žije pořád v té vesnici nad vodopádem a rozhodně má doma lano, nemyslíte? Odhad černého Gejzy se ukázal správný. Podařilo se mi proklouznout mezi strážemi a tu holku našel. Byla sice vdaná, ale když Gejza slíbil, že nezabije ji ani jejího manžela, lano mu půjčila. Ale vrátit, nařizovala. Lepší bude, když půjdete se mnou, ty i tvůj manžel. To pro případ, že by vás napadlo někde si stěžovat. Zasmál se Gejza a prstem významně přejel po ostří svého meče. Ještě před svítáním se celý malý houfec dostal bezpečně nad vodopád. Hned potom vydrancovali onu vesnici, jen dvorec té holky nechali být. Se zásobami pak zmizeli v lesích, v jejichž skrytu pospíchali k zemské hranici. 5 dní trvalo, než se ocitli v bezpečí za hradbami Brodu, kterému se na Moravě říkalo Uherský.